Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Profiles in Courage ay isang aklat ng kasaysayang pampolitika at pag-aaral sa pamumuno na inilathala noong 1956 at kinilala ng Pulitzer Prize. Isinulat ito sa pangalan ni John F. Kennedy habang siya ay senador ng Massachusetts bago siya naging pangulo ng Estados Unidos. Sa alip na maglatag ng malawak na kronolohiya ng Kongreso, pumipili ang aklat ng 8 senador sa kasaysayan ng Amerika. Sinusuri nito ang mga sandaling tumindig sila laban sa presyon ng partido, botante, rehiyon, o pansariling ambisyong pampolitika. Pangunahing layunin nito na siyasatin ang kahulugan ng tapang sa isang sistemang demokratiko, kung saan mahalaga ang suporta ng publiko, ngunit maaaring sumalungat ang popular na opinyon sa paniniwala ng isang kinatawan. Pinagsasama ng aklat ang talambuhay, kasaysayang pambatasan at pagninilay sa etika ng serbisyo publiko. Hindi nito ipinapakita ang politika bilang simpleng labanan ng mabuti at masama. Sa halip, binibigyang diin nito ang mabibigat na kapalit ng pagpapasya kapag bawat panig ay may lehitimong interes at may tunay na panganib sa reputasyon, posisyon at kinabukasan ng lider. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pampolitikang tapang ay pagpili sa prinsipyo kahit may kapalit na kapangyarihan. Central sa Profiles in Courage, ang ideya na ang tapang sa politika ay hindi basta pagiging matapang magsalita o pagiging matigas sa pananaw. Para kay Kennedy, lumilitaw ito kapag alam ng isang halal na opisyal na maaring masira ang kanyang karera, mawalan siya ng suporta o talikuran siya ng sariling partido, ngunit pinili pa rin niyang gawin ang sa tingin niya ay tama. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang isang senador ay hindi kumikilos ng hiwalay sa publiko. Umaasa siya sa boto, organisasyon ng partido, mga donor at pakikipag-ugnayan sa ibang mambabatas. Kaya ang pagkontra sa popular na panig ay may konkretong presyo, hindi lamang simbolikong panganib. Ginagamit ng aklat ang mga pasyang ito upang hamunin ang madaling paghusga sa mga lider batay lamang sa resulta ng isang boto. Maaring mali o mapagtatalunan ng isang posisyon, ngunit ang tanong ng aklat ay kung paano pinangangalagaan ng isang tao ang sariling budhi sa ilalim ng matinding presyon. Hindi rin ipinapalagay na laging tama ang pagkontra sa nakararami. Sa isang demokrasya, may tungkulin ang kinatawan na makinig sa mamamayan, ngunit ipinapakita ng aklat na may mga pagkakataong ang responsableng representasyon ay nangangailangan ng malayang paghatol. Lalo na kung naniniwala ang opisyal na ang agarang kagustuhan ng marami ay makapipinsala sa batas, pagkakaisa o mas malawak na interes ng bansa. Ikalawa, ang 8 senador ay nagpapakita ng magkakaibang anyo ng pagharap sa presyon. Hindi iisa ang sitwasyong inilalarawan sa 8 profile, kaya hindi rin iisa ang anyo ng tapang na ipinapakita ng aklat. Kabilang sa mga tinalakay sina John Quincy Adams, Daniel Webster, Thomas Hart Benton, Sam Houston, Edmund G. Ross, Lucius Quintus Incensatus Lamar, George Norris at Robert A. Taft. May mga kasong nakaugat sa tensyon sa pagitan ng mga rehiyon, lalo na sa usapin ng pagkaalipin at pagkakaisa ng unyon. May mga pasyang bumangga sa linya ng sariling partido at mayroon ding mga kilos na kumontra sa matinding damdamin ng mga butante. Halimbawa, inilalarawan ng paglayo ni John Quincy Adams sa partidong Federalist ang pagtutol ni na Benton at Houston sa mga puwersang naghihiwalay sa unyon at ang mapanganib na boto ni Edmund Ross sa paglilitis kay Pangulong Andrew Johnson. Sa mas bagong panahon ng mga profile, tinitingnan ang pagtutol ni George Norris sa kapangyarihan ng mga leader ng Senado at ang pagpuna ni Robert Taft sa mga paglilitis sa Nuremberg. Hindi kailangan sang-ayunan ng mambabasa ang lahat ng konklusyon o paninindigan ng mga taong ito upang maunawaan ang layunin ng aklat. Ang mahalaga ay ang paraan ng pagtingin nito sa konteksto. Bawat desisyon ay sinusukat laban sa mga alyansa, takot, pagkiling ng panahon, at inaasahang kaparusahan. Dahil dito, ang mga profile ay hindi simpleng talaan ng mga bayani, kundi paghahambing ng iba-ibang uri ng pampolitikang panganib. Ikatlo, ipinapaliwanag ng aklat ang tensyon sa pagitan ng kagustuhan ng butante at budhi ng kinatawan. Isa sa pinakamahalagang tanong sa aklat ay kung kanino pangunahing may pananagutan ang isang senador. Dapat ba niyang sundin ng mahigpit ang umiiral na kagustuhan ng kanyang mga butante? O dapat ba niyang gamitin ang sariling paghatol kapag naniniwala siyang mali ang popular na direksyon? Hindi nagbibigay ang Profiles in Courage ng simpleng tuntunin na palaging piliin ang budhi kaysa boto. Sa halip, inilalantad nito ang likas na tensyon ng kinatawang pamahalaan. kung lubos na hindi pakikinggan ng opisyal ang mamamayan, maaaring maging hiwalay siya sa demokratikong mandato. Kung susunod naman siya sa bawat bugso ng opinyon, maaaring mawala ng saysay ang kanyang tungkuling mag-aral, magpasiya, at mag-ingat para sa pangmatagalang kapakanan. Mahalaga ito sa pagbasa ng mga kaso ni na Webster, Lamar, at Taft na humarap sa mga isyong may malalim na galit at paghati sa publiko. Iminumungkahi ng aklat na ang leader ay kailangang magpaliwanag ng pasya, tanggapin ang posibilidad ng pagkatalo, at kilalanin na hindi sapat ang mabuting intensyon upang alisin ang pananagutan. Para sa mga mambabasang Pilipino, madaling iugnay ang usaping ito sa tanong kung ang isang halal na kinatawan ay tagasunod lamang ng agaran at malakas na sentimiento o tagapangasiwa rin ng masusing paghatol para sa bayan. Ang halaga ng aklat ay nasa pagpilit nitong pag-isipan ng balanse, hindi sa pagbibigay ng otomatikong sagot. Ika-apat, ang kasaysayan ng Senado ay ginagamit upang suriin ang pamumuno sa panahon ng pambansang pagkakahati. Ang mga pangyayaring pinili sa aklat ay kadalasang nagaganap sa panahon ng malalim na pagkakahati sa Estados Unidos. Ang tunggalian tungkol sa pagkaalipin, kapangyarihan ng mga estado, muling pagbuo ng bansa matapos ang digmaang sibil at saklaw ng kapangyarihan ng pamahalaan ay hindi lamang teknikal na debate, nakaapekto ang mga ito sa kaligtasan ng Unyon, sa karapatan ng mamamayan at sa ugnayan ng mga rehiyon. Dahil dito, inilalagay ng Profiles in Courage ang moral na pagpili sa loob ng aktual na institusyon ng Senado kung saan may mga kompromiso, tuntunin, komite at partidong kailangang harapin. Ipinapakita nito na ang pampulitikang tapang ay hindi palaging dramatikong pagsuway sa isang araw. Maari rin itong maging matagal na pagtanggi na sumunod sa organisadong presyon o pagtanggap na hindi agad mauunawaan ang isang boto. Gayunman, may limitasyon ang lente ng aklat. Ang pagtuon sa mga individual na senador ay maaring magmukhang ang malalaking krisis ay nalulutas lamang ng pambihirang personalit. Sa katotohanan, mahalaga rin ang kilos ng mga mamamayan, kilos ang panlipunan, korte, mamamahayag at iba pang institusyon. Ngunit kapaki-pakinabang pa rin ang focus ni Kennedy dahil malinaw nitong ipinakikita kung saan pumapasok ang personal na pananagutan. Kahit may malawak na puwersang pangkasaysayan, may mga sandaling kailangang magpasya ang isang opisyal at hindi niya lubos na maipapasa sa partido o sa panahon ang bigat ng pasyang iyon. Panghuli, ang inspirasyonal na mensahe ng aklat ay dapat basahin kasama ng mga usapin sa kasaysayan at pag-akda. Nananatiling mahalaga ang Profiles in Courage bilang isang makapangyarihang aklat tungkol sa integridad sa pampublikong buhay. Ngunit nararapat din itong basahin ng may mapanuring pagtingin. May mga historiador at kritiko na kumustyon sa ilang paglalarawan at pagbibigay diin ito sa mga pangyayari. May matagal na ring usapin tungkol sa lawak ng ambag ng tagapayo ni Kennedy na si Theodore Sorensen sa paghahanda at pagsulat ng aklat. Hindi nito automatikong pinawawalang halaga ang mga tanong na ibinibigay ng libro, ngunit mahalaga itong paalala na ang isang aklat ng kasaysayan ay may piniling pananaw, mapagkukunan at layunin. Ang mga profile ay nakasulat upang maglatag ng pamantayan ng pampulitikang tapang, kaya natural na binibigyang hugis ng naratibo ang mga tao bilang mga halimbawa ng katatagan. Ang maingat na mambabasa ay maaring pahalagahan ang moral na lakas ng mga kwento, habang sinusuri rin ang mas malawak na record ng bawat senador, kabilang ang mga limitasyon at kontrobersiya ng kanilang mga posisyon. Sa ganitong paraan, nagiging mas kapaki-pakinabang ang aklat sa halip na mas mahina. Itinuturo nito hindi lamang ang paghangang walang tanong, kundi ang pangangailangang suriin kung paano binubuo ang reputasyon ng isang lider. Ang pinakamainam na pagbasa rito ay pagsasama ng inspirasyon at kritikal na pag-iisip, lalo na kapag ginagamit ang kasaysayan upang humusga sa mga leader ng kasalukuyan. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang Profiles in Courage ng mga mag-aaral ng kasaysayan, agham pampolitika, batas, pamumuno, at sinumang gustong suriin ang etika ng pampublikong serbisyo. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang Pilipino na nais mag-isip ng mas malalim tungkol sa pananagutan ng mga halal na opisyal, lalo na kapag magkasalungat ang kagustuhan ng partido, ng botante, at ng sariling konsensya ng leader. Hindi ito praktikal na manual na nagbibigay ng hakbang-hakbang na paraan para mamuno. Ang pakinabang nito ay intelektual at mapagnilay. Hinahasa nito ang mambabasa na tingnan ang isang boto o pampolitikang paninindigan bilang pa siyang may kasaysayan, institusyonal na presyon, at personal na kapalit. Naiba ang aklat sa karaniwang talambuhay ng mga pangulo o pangkalahatang kasaysayan ng Amerika dahil nakatuon ito sa tiyak na sandali ng pagpapasya. Hindi nito sinusukat ang mga taong tinalakay sa dami ng kanilang tagumpay. kundi sa paraan ng pagtanggap nila sa panganib kapag naniniwala silang may mas mahalagang prinsipyo. Gayunman, hindi dapat itong basahin bilang ganap at walang kinikilingang hatol sa mga senador nito. Ang mga debating pangkasaysayan tungkol sa ilang paglalarawan at sa proseso ng pag-akda ay bahagi ng halaga nito bilang tekstong dapat suriin ng mabuti. Sa pagsasamang ito ng makasaysayang halimbawa, etikal na tanong at kritikal na pagbasa, nananatiling natatangi ang profiles in courage. Ipinapaalala nitong ang demokratikong pamumuno ay hindi lamang pagsunod sa pinakamalakas na boses, kundi maingat na pagharap sa pananagutan kapag may malaking kapalit ang isang paninindigan. Kung gusto mong sumuporta dyan, Kennedy, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.